Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Кеше ознакайга Татарстан Республикасы ветераннар бирлигинин түбөгара иштимагы уюшмасы рейси Хабир Иштираков келди. Ул иң элек ветераннар харакатынын районда алып барган ишчанлыгы хакында район башлыгы Марсель Шайдуллин менен сүйлөштү. Соңрак Ознакай районунун ветераннар совет рейси Миргасим Каримов, Элмет районунун ветераннар совет рейси Василий Самойлов һәм Туймазыдан келген бир түркүм ветераннар советы әгъзалары белән берлектә Хәбир Иштираков районының алдынгы хуҗалыкларында булдылар. Берничә предприятие оешмаларда ветераннар белән алып барылган эшчәнлек белән дә таныштылар. Аннан районда яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Гайнулла Аюповка Татарстан Республикасының дәүләт бүләге фидакарь хезмәт өчен медале тапшырдылар. Шунысын да искәртеп үтәргә кирәк. Республика президенты карары белән фидакарь хезмәт өчен медале агымдагы елның май аеннан Бөек Ватан сугышында катнаш кадрларга тапшырыла башлады. Бүген исә шушы медальгә Бөек Ватан сугышы ветераннары Галимов Фәрәгать Галимулы һәм Мария Федоровна Рыбалка лаек булдылар. Районда өлкән яшьтәгеләрне тәбрикләүләр дәвам итә. Бүген үзенең 90 яшен билгеләп үтүче Рәшит Хафизулы Хафизов та район җитәкчелегеннән котлаулар кабул итте. Күктәк авылында туып үсеп, яшьтәшләре кебек иртә кул арасына кирип эшкә өйрәнеп үсә ул. Ә инде соңрак Браулау идарәсенә эшкә кирип лаеклы ялга чыкканчы шунда тырыш хезмәт куя. Балалар, оныклар куанышында яшәүче Рәшит абыйга һәркем матур котлауларын җиткерде. Елга бергенә тапкыр була торган көтеп алган Сабан туй кайтавазының дәвамы булып, тиздән 23 июньдә Ознакайның үзендә дә шаулап гөрләп узачак ул Сабан туйы. Мәйданда яраткан җырчыларыбыз, халкыбызның танылган артистлары, якташларыбыз Зәйнәп Фәрхетдинова, Рауил Галиев, Башкортстанның мирас фольклор бию ансамбле, Рәсим Фасыхов, Рифат Хисниаров һәм башкалар чыгыш ясаячак. Мәйданның кеше һәм олы сәхнәләрендә 14 муниципаль районның якты йолдызлары да кунакларны күңелле ял иттерәчәк. Ә кишен 18 сәгатьтә Ишкаев исемендәге ял паркында шул ук җырчылар белән бергә Фирдус Тимаев һәм үзебезнең талантлы җырчыларыбыз чыгышы да ям өстенә ям булачак. Бер сүз белән әйткәндә, ык буе Сабан туе гөрләп торачак. Иң мөһиме, ил көннәребез тыныч, табыннарыбыз мул, тормышыбыз имин булып үтсен ул. Сабан туйлар безнең яшәешебезнең чагылышы, элгесе ул. 23 июнь көнне Сабан туй мәйданына Ознакай халкын маршрут автобуслары йөртәчәк. Автовокзал, җиңү мәйданы һәм икмәк заводы тукталышыннан автобуслар 8 сәгатьтән 13 сәгатькә кадәр китәчәк. Сабан туй мәйданыннан автобуслар шәһәргә 9 сәгатьтән башлап халыкны алып кайтачак. Билет бәясе 30 сум. 29 июнь көнне 9 сәгатьтә Россия Федерациясе тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсенең Ознакай районара тикшерү бүлеге бинасында Россия Федерациясе тикшерү комитетының Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсе җитәкчесе Камил Бахаутдинов халыкны кабул итәчәк. Алдан язылу өчен телефон 7-32-07-732-09. Адресы Ознакай шәһәре Ленин урамы 30-нчы йорт. КПРФ партиясе депутаты Тамара Плетнева Дәүләт Думасына яңа гомумхалық бәйрәме әтиләр көнен билгеләү турындагы закон проектын кертте. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Закон проекты кабул ителгән очракта ул 2019 елда үз көченә керә. Ә әтиләр көне октябрь аеның соңгы шимбәсендә билгеләнеп үтәчәк. Закон проекты авторлары сүзләренә караганда, канун җәмәгатьчелекнең игътибарын балаларны тәрбияләүдә әтиләр роленең әһәмиятен күрсәтүгә һәм әтиләр абруен күтәреп, гаиләдә ата дәрәҗәсен нығытуга юнәлтелгән. 21-21 июлде Думадан ата-аналарның туған тіл предметін оқуыны сайлау құқығы сақланып қалады, деп язылған закон шығашақ. Ә предмет өзі алгебра, физика, химия һәм башқалар кебек оқыту программасының төп үлешінде болашақ. Шулай итеп, Россия Федерациясы Мәғарифәт министрлығы шушы закон негізендә дәүләт туған телләрен өйрәнү өчен федераль дәүләт стандартлары эшләячәк. Бу стандартларга нигезләнеп, мәгариф системасына белем бирү программалары үрнәкләре тәкъдим ителәчәк. Бу программаларда туған телләрне оқыту мәҗбүри өлешкә кергән булачак, дип җиткерәләр. Мәҗбүри дигән сүз беркемне дә куркытмасын. Бу бары ул белем бирү программасының төп өлешендә булганлыгын гына аңлата. Һәм шулай ук ихтияри дигән сүздә беркемне дә куркытырга тиеш түгел. Монда туған тел предметы кысаларында кайсы телне өйрәнәчәгеңне сайларга кирәк булачагы турында сүз бара, ди депутат, дип яза Татар информ мәгълүмәт агентлыгы. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.